Mbrohu kundër viruseve si koronavirusi, COVID-19 apo gripi i zakonshëm. Rri në shtëpi nëse je i e sëmur. Laj shpesh duart e tua. Përdor çdo herë një shami prej letre të re dhe hidhe në një kosh plehrash të mbyllur. Nuk ke shami? Kullitu apo teshti në pjesën e brendshme të brylit. Lexo më tej në www.info-coronavirus.be.